การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เราเก่งขึ้นนะพวกเราให้กำลังใจกับตัวเองเยอะๆว่าวันหนึ่งเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในชีวิตอะเรียกว่าได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ของความเป็นคนมากขึ้นเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียคนนั่นแหละคือคำตอบทีนี้ในทางการปฏิบัติพวกเราก็จะเห็นว่าตอนที่เราอุตสาหะพยายามบวกใส่ใจเราเริ่มจดจ่อแล้วนะจดจ่อมุ่งเป้าคือความสำเร็จไม่ใช่จดจ่อคือเพ่งนะจดจ่อว่าเดี๋ยวเราจะดูพีพีดับจดจ่อว่าเราจะดูโอและบีดับเราจดจ่อว่าเราจะออกจากพีพีแล้วเราจะมาอยู่กับโอและบีให้นานที่สุดและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราก็ประคองตนอยู่กับโอและบีเราจึงสามารถเห็นมารกับพีพีนั้นดับลงต่อหน้าจดจ่อระดับนี้นะเท่านั้นยังไม่พอเรามาประเมินผลวันนี้ในห้องเรียนห้องนี้จะพาพวกเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมในองค์ประกอบสุดท้ายหรือองค์ประกอบที่4ของคำว่าระเบียบวินัยของจิตที่นำไปสู่ความสำเร็จก็คือคำว่าประเมินผลอยากให้พวกเราประเมินผลตนเองวันนี้เป็นวันแห่งการประเมินผลตนเองอยากให้พวกเราประเมินผลตนเองทั้งวันเลยนะว่าวันนี้หากเป็นวันแห่งความสำเร็จของพวกเราลองวัดผลตนเองซิว่าสำเร็จอะไรบ้างล่ะใส่ใจสำเร็จไหมอุตสาหะพยายามสำเร็จหรือไม่จดจ่อสำเร็จหรือไม่วัดกันที่อะไรวัดกันที่โจทย์ที่เราเลือกไงเช่นถ้าในห้องเรียนเราเลือก B3เราก็ประเมินผลว่าการที่เราใส่ใจใน B3 เราใส่ใจในประโยชน์คุณลักษณะและที่ตั้งที่อยู่ของ B3 แล้วเราเข้าไปสัมผัสแล้วเราก็ถอยมาดูบ้างอยู่กับ O8 ดู B3 ทำงานตามธรรมชาติของกายเราใส่ใจละเอียดเพียงพอหรือยังถ้าเราใส่ใจใน B3 เราสัมผัส B3 เคลื่อนไหวแผ่วเบาทีรัวหรือหนักหน่วงได้เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นถึงขั้นเห็น B3 ดับอย่างนี้เรียกว่าประเมินผลความสำเร็จได้ทีนี้ประเมินผลต่อในยามที่เราสัมผัสไม่ได้อะเราสัมผัส B3 ไม่ได้อะไม่ใช่เราไม่สำเร็จนะเรารู้ว่าเราสัมผัสไม่ได้แปลว่าเราประเมินผลตนเองว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ได้คือสัมผัสให้ได้เราจึงใส่ใจ B3 ใหม่ไงแล้วเราก็อุตสาหะพยายามที่จะสัมผัส B3 อีกครั้งนึงครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราก็จดจ่ออยู่กับ B3 ไม่หลุดไปไหนสุดท้ายเราก็ประเมินผลได้ว่าอ่ะเราสัมผัส B3 ได้แล้วหนออย่างนี้การประเมินผลในทางการปฏิบัติจะไม่เหมือนตัวชี้วัดทางโลกนะตัวชี้วัดทางโลกอาจจะประเมินผลว่าถ้าเป็นการทำงานทางธุรกิจว่ากำไรเท่านี้ขาดทุนเท่านี้งบดุลเงินเข้าเงินออกรายรับรายจ่ายอย่างนี้เรียกว่าประเมินผลถ้าไม่ผ่านการประเมินก็แปลว่าตกหรือว่าต้องพัฒนาซึ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่นนักเรียนที่ประเมินผลในการสอบเท่านี้เกรด4ต่างกัน1คะแนนเกรด3อย่างนี้เช่น80เท่ากับ80ส่วน100เท่ากับเกรด4ใช่ไหม79เท่ากับเกรด3อย่างเงี้ยต่างกัน1คะแนนไม่ได้4ละคะแนนเดียวเองซึ่งเป็นทางโลกดัชนีวัดชีวัดเป็นแบบนั้นโลกยอมรับกันแต่ในทางธรรมก็คือว่าบัลลังก์เนี้ยเราสามารถสัมผัส B3 แตะปล่อยแตะปล่อยได้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนเห็น B3 ดับต่อมาอีกหนึ่งบัลลังก์นั่งอยู่สัมผัส B3 ไม่ติดเลยเหมือนกับว่าอยู่คนละเรื่องอยู่คนละโลกเลยว่าตะกี้ทำไมดีๆตอนนี้ทำไมไม่ดีไม่มีเกรด4เกรด3เกรด2เกรด1หรือมี F นะไม่มีตกไม่ต้องทำรายงานประเมินต่อสิเราก็รู้ว่าตัวเองทำไม่ได้ใส่ใจใหม่เห็นไหมจึงบอกพวกเราเสมอว่าจงเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอแล้วเมื่อเราเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเป็นไงเราก็เลยวางสิ่งที่ทำได้ตะเกียะเราก็ประเมินผลตนเองอีกรอบหนึ่งว่าที่เราทำได้ตะเกียะในบัลลังก์ตะเกียะเราได้ปล่อยวางแล้วเป็นอดีตปัจจุบันนี้ต่างหากสำคัญมากประเมินผลตนเองใหม่เราจะทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเห็นไหมเราก็เริ่มต้นใหม่ใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อแล้วก็ประเมินผลบัลลังก์นี้สนใจที่บัลลังก์นี้แล้วปล่อยวางบัลลังก์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเพ ราะเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็อย่า กังวลกับบัลลังก์ถัดไปว่าบัลลังก์ถัดไปเราจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้คือแรงบันดาลใจแต่ตอนที่ทำตรงนั้นค่อยว่ากันใหม่เราจะทำให้ดีกว่านี้แต่พอทำจริงๆเราอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าบัลลังก์นี้ก็ได้แต่อย่าสนใจเพราะอะไรยังไม่เกิดขึ้นสนใจที่ปัจจุบันนี่คือการประเมินผลถ้าทำได้ก็ทำให้ดีก็ประเมินต่อด้วยการสัมผัสและปล่อยแต่ปล่อยแต่ปล่อยไม่ยึดติดจนเห็นเช่น B3 นั้นดับอย่างนี้ถ้าทำได้ไม่ดีใส่ใจใหม่อาจจะถอยไปใช้ B2 ใช้บริการ B1 หรือไปหมุนกงล้อแห่งการเรียนรู้แล้วกลับมาดู B3 ใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าประเมินไม่มีตกแล้วก็ไม่มีเกรดให้มีแต่ว่าปัจจุบันนั้นดีแล้วก็วางวัดผลกันที่ปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้แปลว่าเรานั้นมีระเบียบวินัยที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำเร็จก็ต้องปล่อยวางเพราะปล่อยวางนั่นแหละจึงเรียกว่าสำเร็จจริงถ้าถือมั่นอยู่ยังไม่ได้ชื่อว่าสำเร็จนะแต่กว่าจะสำเร็จก็ต้องหัดแตะปล่อยแตะปล่อยสัมผัสรับรู้ดูรายละเอียดให้ชัดเจนจึงให้คุณสมบัติในการที่พวกเราจะประเมินผลตนเองดุจดังช่างเจรไนเพชรก็ไม่เคยเจรไนเพชรกันหรอกแต่พวกเราคงรู้ว่าเพชรนั้นน่ะน่าจะเจรไนยากอยู่เพราะมาจากก้อนหินที่ลึกมากกว่าจะเป็นผลึกแร่ออกมาเคาะมาทำโน่นทำนี่กว่าจะเจรไนเพชรเม็ดเล็กๆอยู่ในแหวนในสร้อยคอหรือในเครื่องประดับใดก็ตามแล้วมีผลึกที่สวยงามเพชรเม็ดงามนั้นน่ะผ่านการเจรไนกี่รอบถ้าเราจะสำเร็จสักอย่างหนึ่งทางธรรมเป็นอริยจิตเราต้องเจรไนความเป็นปุถุชนกี่รอบอ่ะจิตที่เป็นปุถุชนกี่รอบที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของผู้มีสติกี่รอบแล้วเมื่อเราเดินบนเส้นทางของสติกี่รอบเราต้องเจรไนตนเองกี่รอบเราถึงจะเข้าสู่ระดับของความเป็นอริยจิตอ่ะกว่าจะพัฒนาตนเองมาถึงจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาเราต้องอยู่กับ O บวก B เท่ากับ PP กี่ครั้งเราต้องเห็น PP ดับกี่รอบเราต้องเห็น B ดับกี่ครั้งเราต้องเห็นพลังจิตของตนเองที่ O8 ดับกี่ครั้งต้องประเมินอย่างนี้เจรไนตนเองนะประเมินผลตนเองดุจช่างเจรไนเพชรอย่าท้อแล้วก็ต้องมีปฏิภาณไหวพริบแล้วก็อย่าห่อนแอให้มันเห็นอย่าให้มันได้ช่องแล้วทำให้เราท้อถอยออกจากเส้นทางเดินเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือความรู้แจ้งทีนี้การประเมินผลที่อยากให้พวกเราประเมินต่อยอดอีกนิดหนึ่งก็คือหลังจากที่ออกจากห้องเรียนเราเป็นช่างเจรไนเพชรแล้วเนี่ยเพชรแท้หรือเปล่าเจรไนได้จริงหรือเปล่าต้องไปทดสอบในโลกนอกห้องเรียนนี่แหละของแท้อยู่ตรงนั้นถ้าเราคือเพชรแท้เราเจรไนถูกงดงามแล้วต่อให้มีตกอยู่ในท่ามกลางโคลนหรือทรายหรือดินหรือตกอยู่ที่ไหนเพชรก็คือเพชรเจรไนแล้วงามสง่าแสงต้องก็ส่องสว่างตัวเองออกมาต่อให้เราอยู่ท่ามกลางผีผีในวันนี้นะผีผีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในวันนี้จะมาแบบมรสุมหรือมาเดี่ยวๆไซส์จะใหญ่แค่ไหนเล็กเท่าไรก็ตามให้พวกเราต้องเป็นช่างเจรไนตนเองมาดูความเป็นคนของตนเองให้ได้วันนี้ประเมินผลตนเองว่าเราเสียคนหรือเรายังเป็นคนอยู่ถ้าเราเสียคนอย่าท้อกลับมาเป็นคนใหม่ถ้าเราเป็นคนแล้วเป็นคนต่ออย่าให้เผลอไปเสียคนอีก O บวก B เท่ากับ PP เชื่อมต่อกับกายเวทนาจิตธรรมเครื่องมือในการเจริญสติในสติปัฏฐาน 4มีมากพอให้พวกเราใช้เพื่อเจรไนตนเองให้เป็นเพชรเม็ดงามเป็นเพชรเม็ดงามจะอยู่ท่ามกลางเครื่องประดับหรือตรงไหนก็ได้ยังไงก็คือเพชรไม่ได้อยู่บนหัวแหวนไม่ได้อยู่บนเครื่องประดับไม่ได้ถูกใครเอาไปใช้ทำอะไรอยู่เฉยๆก็เป็นเพชรเพชรเม็ดนี้คือจิตวิญญาณผู้มาครองกายที่มีอายุ1ขณะจิตต้องผ่านการเจรไนตนเองแล้วเจรไนตนเองอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของผู้มีสติจึงต้องมีความเพียรและต้องมีระเบียบวินัยในตนจุดประเมินผลนี้เป็นไฮไลท์เป็นจุดที่สำคัญยิ่งของผู้ที่จะสำเร็จนะ ต่ใช่ว่าจุดอื่นไม่ดีแต่จุดอื่นทั้งหลายเชื่อมต่อมาให้เราประเมินผลตนเองเพื่อเราจะได้กลับไปเจรนายตนเองใหม่ใส่ใจอุตสาหะพยายามจดจ่อใหม่แล้วเจรนายตนเองอีกจนสามารถรักษาความเป็นคนไว้ได้ต่อเนื่องยาวนานจนถึงการครองกายที่เป็นคนแล้วเนี่ยกายของคนหรือกายของมนุษย์ในวันที่หยุดลมหายใจเราจะเจรนายตนเองคือจิตผู้มาครองกายให้เป็นคนอย่างเงี้ยไปจนกว่ากายที่เป็นคนจะสิ้นลมทำให้ถึงที่สุดของการเจรนัยแล้วถ้าหากการเจรนัยของเราประสบความสำเร็จเจรนัยความเป็นจิตปุถุชนเนี่ยไม่ให้เสียคนเหมือนเดิมเนี่ยแล้วยกระดับกลายเป็นอริยจิตก่อนที่กายจะตายได้เนี่ยก็คือดีที่สุดดีที่สุดเพราะว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับกายที่เป็นคนแล้วได้ใช้ชีวิตกับตนที่เป็นคนอยู่กับกายนะในเวลาที่เหลืออยู่ของกายเช่น50ปีได้มีคุณค่าเป็นเพชรเม็ดงามประดับไว้ในโลกแล้วสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้ตนเองให้โลกเห็นคนจะได้เอาเยี่ยงอย่างว่าเราเป็นบุคคลที่เจริญในตนสำเร็จคนที่เห็นเราจะได้มีแรงบันดาลใจว่าจะทำแบบนี้เราก็จะส่งกระแสของการประเมินผลตนการสร้างระเบียบวินัยการสร้างความเพียรและการสร้างพลังแห่งสติให้ผู้คนได้เห็นในโลกล่าที่มีบุญสัมพันธ์กับเราเขาจะได้รู้ว่าเพชรเม็ดงามนั้นสร้างได้จากภายในสู่ภายนอกเพชรเม็ดงามนี้ชื่อจิตหนึ่งหรือจิตผู้มาครองกายที่เรียกว่าจิตหนึ่งนั้นเดี๋ยวพวกเราจะเริ่มคุ้นเคยคำนี้ไปเนืองๆเพราะว่าจิตหนึ่งไม่แปรเปลี่ยนถอยกลับเหมือนกับเพชรที่ไม่ต้องกลับไปสู่ก้อนหินก้อนเดิมไม่ต้องไปอยู่ในหลุมบ่อที่ถูกขุดมาแล้วเจรนัยแล้วไม่ต้องกลับไปมีแต่ลดแล่นอยู่ในคุณค่าของตนเองในโลกใบนี้ในเวลาที่เหลืออยู่พวกเรากำลังจะเป็นจิตหนึ่งที่มีอายุหนึ่งขณะจิตเส้นทางสายเอกเจรนัยเราให้เป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งนั้นคืออริยจิตจิตหนึ่งที่เป็นโสดาบันจิตหนึ่งที่เป็นสกิทาคามีจิตหนึ่งที่เป็นอนาคามีจิตหนึ่งที่เป็นอรหันต์จิตหนึ่งนั้นไม่เสื่อมถอยไปเป็นปุถุชนอีกเรียกว่าจิตหนึ่งแต่ต้องเดินบนเส้นทางสายเอกแบบที่เรากำลังทำอยู่แล้วจิตหนึ่งนั้นคือจิตที่เข้าถึงทางสายกลางเราจะชวนกันเดินทางบนเส้นทางสองสายสายเอกแล้วก็สายกลางในทุกๆวันปฏิบัติบูชาเพื่อพัฒนาตนเองเดินให้สุดทางสายเอกแล้วก้าวสุดทางสายกลางแล้วเดินให้สุดทางสายกลางเป็นอริยจิตสูงสุดเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งเป็นจิตหนึ่งที่สุดคืออรหัตผลเดี๋ยวพวกเราจะค่อยๆเข้าใจไปตามลำดับ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที